beautiful, and stay safe.
habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaya washington waa fiidnimo axad ah bisha diseembar sanadka 2022-kana waa 5:20 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitrban iyo boggeena v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid a wareysi aanu la yeelanay madaxweyne ku-xigeenka maamulka goboleedka jubbaland maxamuud sayid aadan
waajibaadka ay dowladda dhexe leedahay qodobada awoodda u siinaya oo laisla garto waajibaadka u gaarka ah dowlad goboleedyada qodobada awoodda u siinaya iyagana dhinac la dhigo ajendaha ugu weyn kaasuu noqon doonaa sidii lagu ballamay dabcan waxaan ka hari doonin la dagaalanka khawaarij
waxaa kaloo nuudinaynaa wareysi aanu la yeelanay xildhibaan ka tirsan kongareska maraykanka ilhaan cumar oo booqasho ku maraysa maamul goboleedka puntland
tabcan u ahaa aadaan u faraxsanahay hadii inaan waqti u helo inaan puntland soo gaaro ayaan badanaan rajaynaa inaan idin imaado hadda lix sana idinka maqnaa aabe intuusan dhimanin hadda waan ka ballan qaaday in aan waddanka kusoo laaban doono marka alxamdulilah hadday ii suurta gashay
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan caalamka iyo soomaaliya ayaanu idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka saddex hay-adood oo aan dowli ahayn oo ka howlgala dalka afghanistan ayaa sheegay in ay joojiyeen shaqadii ay ka wadeen dalkaasi iyagoo sabab uga dhigay tallaabada daalibaan ay ku mamnuucday shaqaalaynta haweenka bayaan ay soo saareen hay-adaha saif dajir dareen keer iyo hay-adda n r c ee qaxootiga norway ayaa lagu yiri inkastoo oo aan caddaynayno ku dhawaaqistan waxaanu joojinaynaa barnaamijyadeenna inagoo dalbanayna in rag iyo dumar ay si isku mid ah u sii wataan gargaarka lagu badbaadinayo nolosha dadka reer afghanistan hogaamiyaasha daalibaan ayaa sabtidii amar ku siiyey hay-adaha aan dowliga ahayn iyo kuwa caalamiga ah ee afghanistan inay si deg dega u joojiyaan shaqaalaha haweenka in ay yimaadaan xarumahooda oo ay shaqeeyaan ilaa iyo ayaa lagu yiri ogeysiis dambe ama wargelin dambe wasaaradda dhaqaalaha shaqaalaha ayaa warqad ay soo qortay kaga digtay in ogolaanshiyaha shaqada lagala noqon doono hay-adaha ku guul daraysta in ay u hogaansamaan amarkaasi oo ah tii ugu dambeysa ee daalibaan ay kaga hortegayso ka mid noqoshada haweenka ee bulshada qaar ka mid ah hay-adaha aan u hogaansamin xijaabka islaamiga ah ee qasabka ama nidaamka labiska dumarka ee shaqaalahooda iyadoo la raacaya awaamiirta maamulka daalibaan ayaa lagu yiri sidoo ku cad warqadaasi waxa ay mudan doonaan shaqo ka joojin xogeha arrimaha dibadda maraykanka antony blinken ayaa sabtidii waxa uu yiri haweenku waxay udub dhexaad u yihiin howlgallada bini aadamnimo ee dunida oo dhan ka socda go-aankanina wuxuu dhibaato ku noqon karaa dadka reer afghanistan stephen dujarik afhayeenka xogeeyaha guud ee qaramada midoobe ayaa sheegay in uu aad uga xumaaday amarka la sheegay in uu wiiqi doono shaqada hay-ado badan oo ka shaqeeya guud ahaan dalka afghanistan oo caawinaya dadka aadka ugu baahan gargaarka ee reer afghanistan sare u kaca xanuunka covid ee dalka shiinaha ayaa waxa uu sare u qaaday cabsida ay dunidu ka qabto in nuqul cusub oo xanuunkaasi a uu dunida soo gaaro saynisyahanada ayaa arintan ka walwalaya waxaana ay qiyaasayaan in nuqulkani uu la mid noqon doono xanuunkii ama nuqulkii omicron oo hadda dalkaasi weli ku dhex wareegaya sidoo kalena waxaa dhici karta in dhowr nuuc oo isku jira uu noqdo ama gebi ahaanba mid ka duwan oo cusub uu dalkaasi ka soo soo shacabxo. Shiinaha ayaa dadkiisa waxaa lagu qiyaasaa 1.4 bilyan oo qof, ama in ku dhow 1.25 bilyan oo qof, waxaana ay baabi'iyeen siyaasadoodii xakamaynta xanuunka COVID-19 ee ay ugu magacdareen zero covid. 3 sano ka hor ayay ahayd markii Shiinaha uu ka soo baxay xanuunka COVID-19 kaasoo adduunyada oo dhan wada gaaray. Shiinaha ayaa waxa ay ilaa iyo markii ay wadeen dadaallo ay dadka ku gaarsiinayaan tallaalka islamarkaana ay xanuunka ku xakameynayaan. Daraasadaha waxa ay muujinayaan in heerka tallaalka Shiinuhu uu yahay mid aad u sarreysa, inkastoo qaadashada xoojiyaha tallaalka gaar ahaana dadka da'da ah ee waddanka Shiinaha ay hoosayso. Kaliyaha sare oo madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa axaddii ku eedeeyay qalalaasiyaha ka socda wadooyinka Paris inay ka dambeeyaan jabhadda waddankaasi laga xaraantinimeeyey ee PKK. Ibrahim Kalin, la taliyaha Erdogan, ayaa bartiisa Twitterka waxa uu soo dhigay fariin uu ku yiri tani waa PKK oo joogta Paris, wuxuuna soo raaciyay sawirrada baabuur rugmaday iyo kuwa gubanaya. Kani waa BKK-ga Faransiiska. La taliyaha dhinaca siyaasadda Erdogan, Ibrahim Kalin, ayaa bartiisa Twitterka ku sheegay isagoo raaciyay in uu yahay BKK urur argagixiso oo dhinaca kalena ay ka taageeraan Faransiisku marka ay joogaan gudaha dalka Suuriya. Xisbiga shaqaalaha Kurdiinta ee BKK loo soo gaabiya ayaa Turkiga iyo xulufada reer galbeedka qaarkood waxay u aqoonsadeen urur argagixiso. Ankara waxa ay ku muransanaayeen Mareykanka iyo quwadaha reer galbeedka taageerada ay siiyaan dagaalyahanada Kurdiinta ee ka tirsan ciidamada difaaca ee YPG, kuwaasi oo ay ku tilmaameen farac ka mida BKK. Dibadbaxa wadooyinka Paris ayaa waxa ay bilowdeen kadib markii nin Faransiis oo 69 jir ah uu rasaas ku furay xarun dhaqan oo ay Kurdiintu ku leeyihiin Paris, iyadoo halkaasina uu ku dilay 3 ruux. Ninkaasi ayaa waxaa la sheegay inuu ahaa nin cadaana oo cunsurnimo u geystay weerarkaasi. 14 kalluumaysato Iraaniyiin oo gacanta ay ku hayeen kooxda Al-Shabaab ee ka dagaalama Soomaaliya oo qaarkood la qabtay muddo 8 sano ka hor ah ayaa dib ugu laabtay waddankooda Iraan, sida ay maanta oo xada sheegtay wakaaladda wararka ee Jamhuuriyadda Islaamiga Iraan. Sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee AFP, kalluumaysatadan ayaa lagala soo afduubay biyaha caalamiga ah ee u dhow xeebaha Soomaaliya. Halkaas aad kala socotaana waa VOA Washington. Mas'uuliyiinta maamul goboleedka Galmudug ayaa sheegay in ay qabteen qaar ka mid ah odayaasha dhawaan safar ugu aaday magaalada Xaradheero oo ay ka taliyaan maleeshiyada Al-Shabaab. Haddaba wariyaha Cabdiwaxid Maalin Isxaaq ayaa arrimahaasi waxa uu ka wareystay wasiirka amniga Galmudug Maxamed Aadan Gaboobe.
Waa ay jirtaa odayaashaas oo la soo xiray, haddana dhismareeb ku sugan yihiin.
Maxay tahay sababta loo xiray?
Sababta maayada cidna ka qarsoon, waxay ku kaceen iyo waxay sameeyeen korona waa uga hadalnay oo warqad baan uga soo saarnay berigii ay xaggaas aadeen oo ay Shabaab aadeen iyagoo deegaanka jooga, cidna aan ogeysiinin, waxay u socdaan aan cidna kala tashanin inuu deegaanku uusan dowlad lahayn oo Shabaab inuu ka taliyo camal oo kale. Ayay u dhaqmeen, Shabaab bay aadeen, haddana waa ka soo laabteen markii hore inaysan ku bixinin amar dowladeed iyo arrin dowladeed inaysan u soconin. Shabaab bay u tageen in tilaabo laga qaadayna horaa un sheegnay, haddana tilaabadii baa laga qaaday, waa la soo qabtay, waa la soo xiray, haddana waxaa la marsiinayaa haddii Alla idmo wadada sharciga ah. Maxkamad baa la saari doonaa, wixii maxkamadaas ay kala kulmaan ayaa lagu qaadi doonaa haddii Alla idmo, sababtoo ah qofkii Shabaab la shaqeeya iyo Shabaabku waa isku wada xukun, oo xukunkii laga soo saarana ayaa waxa lagu qaadi doonaa insha Allah haddii Alla idmo.
Saacad wasiir odayaashu sida ay warbaahinta mar ay la hadleen iyaga oo cadaada ku sugan ay sheegeen in ay u tageen Shabaabka arrimo sulci aman dhexdhexaadin dad deegaanka kasoo jeeda oo Shabaabku ay gacanta ku hayeen. Marka ifafaalaha muwaan loo fiirinaynin in dadaal ay wadeen dadkii Shabaab ay xirteen oo ay soo siidaayeen wada hadal halkaas ay kala galeen.
Horta dadaalka ay wadeen iyay u wadeen yaa ka u dirsaday meeshu ma ogtahay golo geel ma ahan maamul baa jira waa laga shaqaynayay maamul baa jooga shabaab way ogaayeen in dagaal lagula jiray way ogaayeen inay ummadda soo weerareen in intay u tagaan shabaab ay wada hadal la galaan yay matalayeen yaa muxuu ahaa u dirsaday qabiilka ay leeyihin waa matalaynaa sookan furinta oo dagaalamahayo oo iska celinahay shabaab waxaa la rabaa horta hawsha la qabanayo yaa kuu diray marka hore taasaa ka horeysa midda xigta ayagu afkoodii waxay ku caddeeyeen in aysan dowladna shuqul ku lahayn lana shaqaynaynin shabaabna ay heshiis la galeen annaga marka cidda shabaab heshiis la gasha iyo shabaabku waa isku kaayamid tilaabaana laga wada qaadayaa
waxaa odayaal horay ugu tegay shabaabka iyaga oo looga yeer weliba xaradheere xilligii ergada doorashooyinka cadaado 2015 kamid aha kuwaas iyo kuwa hadda la xirxiray maxay ku kala duwan yihiin
waxay ku kala duwan yihiin hadda waxaaba lagu jiray yacni kacdoon shabaabka looga xoreynayo deegaanka oo la isaga celinahayo oo dagaal rasmiyaaba lagu jiraaba iyadoo nin taagan oo baxda soo weeraraya oo qaayib soo weeraraya ninka dhahaya wadahadalba la gelayaa horta inuu ka qaato soomaaha dowladda fasax markaasuu arki karaa in uu micnaha shabaab uu la hadli karay dowladdu inaysa waxaas ogolayn markaasuu maaragtay u kala caddaan kartaa marka inuu laakiin iska tago isagu uu meesha muxuu ahaa aysan maamul lahayn cid kala dambeynaysa lahayn buu isaga baxay haddee qofkii shabaab la shaqaynaya annagu waa ilinayna oo aan iska qabanayna sababtoo qofkan tu halkan ka taga shabaab u taga kana soo laabta soo nabad qaba maba la aamini karaba sababtoo isagaaba muxuu ahaa xogtaadii iyo wax kastaba geynaya
dadaalkiinii dagaalka ka dhanka ah al-shabaab muxuu u dhibi karaa odayaashan hadda soo laabtay ee aan hubaysnayn
annaga dagaalkii shabaab ka dhankaa wax u dhimi karo ummaddoo dhan shacabkao dhan waa taageersan yihiin in odayaashan shabaabka la shaqeeyo in laga qabto ummadda muxuu ahaa dhibaatada ku sameynaya yacni xogtii dowladda gudbinaya waxaasoo dhan in laiska qabto shacabkao dhan baaba taageersana muxuu u dhimayaa ummaddoo dhan waa u sacbutmatay markii la qabtayba waaba la socotiinba in muxuu ahaa cadaada markii ciidanku ay soo qabanayeen shacabkao dhan raalli ay ka ahaayeen
fariin ma loo qaadan karaa xarigan odayaashan fariin oo ku socota dad shabaab damacsan inay xiriir la sameeyaan oo aad u digaysaan ma loo qaadan karaa
fariin keliya ma ahane waxaynu waa ficil cid kasta oo waddadan marta waddadaas la marsiinaya nin yacni waxa weeye muxuu ahaa dhalinyarta waxay dhihi jireen ninka hebel filinkii dhamaado bulletigii sii goosta ninkaas waxa weye filma dhamaaday bulletigii goosteene waxa weeye haddaba muxuu ahaa qof kasta oo arrin dhammaatay isku mashquulinahaya niman gobolkoodii dhacay oo dee tegey ninka oranaya haddaan la heshiinhaya asagay u taalla meeshu muxuu ahaa la tegi lahaa heshiiskaas annaga cid kasta oo shabaab heshiis la gasha tilaabada nimankan laga qaadaa laga qaadayaa
wasiirka amniga ee galmudug maxamed aadan gaboobe wuxuu u warramayay wariyaheena cabdiwaaxid macalin isxaaq dhinaca kalena odayaasha ayaa muuqaal ay soo dubeen waxa ay ku sheegeen in aanay u shaqaynaynin dowladda federaalka iyo ururka al-shabaab toona odayaasha ayaa sheegay inay soo daayeen dad u xirnaa ururka al-shabaab waxay kaloo sheegeen in al-shabaab ay kala hadlayeen dad iyo dunyo ay ku burburiyeen oo ay lahaayeen inay keenaan iyo in la furo gaadiid ka xayirmay iyo dad la barakiciyey oo deegaanadoodii ay doonayeen inay dib ugu laabtaan wasiirka difaaca ee dalka kenya aadan barre ducaale ayaa waxa uu maanta booqasho ku tegay magaalada kismaayo ee xarunta maamul goboleedka jubbaland ee soomaaliya oo ay ku sugan yihiin ciidamada difaaca kenya ee qeybta ka ah howlgalka admis ee midowda afrika aadan barre ayaa magaalada kismaayo kula kulmay madaxweynaha jubbaland axmed madoobe caashe ibraahim aadan caashicuud ayaa booqashada wasiirka iyo arrimo kaleba waxay ka wareysatay madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka jubbaland maxamuud sayid aadan ugu horeyna waxa ay weydiisay bal inuu ka warramo booqashada wasiirka difaaca ee kenya uu ku yimid magaalada kismaayo
booqasho uu booqanayaa ciidamada admas ee kasoo jeeda dowladda kenya sektarada 2 & 6 oo ka howlgala jubbaland saad la socoto sector 2 waa ciidanka KDF ta kenya oo admas koonfurta gadacaal waaq ilaa iyo raaskambooni bay joogaan sector civis oo ciidamada ENDF Ethiopia iyo KDF oo Kenya ka kooban baa iyagana saldhigooda ka sameeyay yahay. Marka wasiirka booqashadiisa waxay la xiriirtay booqashada ciidamadaas oo dabcan ugu hambalyeynaya sanadka cusub oo booqasho u yimid dasna hadeedasa la socoto bilo ka hor oo xilka la wareegay gaashaandhiga. Marka taas ayuu socdaalkiisa ku saabsanaa.
Waxaad markaa ka warantaa Maxamed Sayid, ilaa iyo hadda yaysa arkeen maamulka
wasiirka markuu garoonka diyaaradaha Sayid Maxamed Cabdulla Xasan ee caalamiga Kismaayo madaxweyne Axmed oo u socday shirkii golaha wada tashiga qaranka ee Muqdisho ayuu kula kulmay garoonka. Ciidamada uu soo boodayna qeybo ka mid baaba salli ku leh garoonka marka qolka shirarka ee VIP-da garoonka ku yaala Sayid Maxamed Cabdulla Xasan bay madaxweynaha Jubbaland ku kulmeen. Halkaas ayay isku wareysteen oo maaragtay haddii mas-uuliyiin isu timid oo darisna cadow midaysanna leh weeye. Markii wixii inay isweydiin kareen bay isweydiiyeen madaxweyne Axmed safkiisa sii watay. Wasiirkana booqashada ciidamadiisa ayuu ku dhex jiraa weli.
Marka waxyaabaha ay labada mas-uul ka wada hadleen maxaa ugu waaweynaa haddaad mid iyo labo nooga soo qabato?
Runtii marka gaashaandhiga Kenya Aadan Barre honorable Aadan Barre Ducaale uu jooga wuxuu soo booqdayna socdaalkiisa ciidanka Kenya ee ADMAS qeybta ka ah uu yahay 2023 wax mudnaanta la siinay oo laga hadlayo waa amniga, xuduudaha iyo balamankii khawaarijtaha si loola wada dagaalami lahaa. Iyadoo Jubbaland hadda qorsheysanayso January wixii ka bilowdinaya howlgalka gulifka nimanka ka dhanka ay bilowdo. Qeybta ay ka qaadan lahaayeen ciidamada ADMAS oo KDF oo Kenya waa laisla soo qaaday iyo dabcan sida xubaha loo wadaagi lahaa ee cadowgana la sii kaashan lahaa. Arrinta inay joogto usii noqoteen ugu dambeyntii nabad loogu bixi lahaa oo Kenyana u nabadgeli lahayd Soomaaliyana ay nabad salka ugu dhigi lahayd
waa tahay. Dhinaca kale Maxamuud Sayid, kulanka soo socda ee la filayo inay yeeshaan dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo hogaamiyaasha maamul goboleedyada, bal rajada kulankaasaad ka qabtaan iyo waxyaabahaad ka naawulaysaan haddaad wax nooga taabatid iyadana?
Runta kulanka kulan horey shirka ugu dambeeyey golaha tashi qaranka ay ku ballameen bay ahayd jadwal ay sameysteen. Ajendaha ugu weynna uu ahaa in lagu lafaguro dhammaystirka dastuurka qabyada ah oo dukumentigii la wadaagay oo qolo walba la yir bal fikirkiina kasoo shaqeeya qodobada dastuurka oo loo kala qeybiyo saddex qeybood: waajibaadka ay dowladda dhexe leedahay, qodobada awoodda u siinaya oo laisla garto, waajibaadka u gaarka ah dowlad goboleedyada, qodobada awoodda u siinaya iyagana dhinac la dhigo, iyo wixii in laga wada tashado la wadaaga ay tahay. Marka ajendaha ugu weyn kaasuu noqon doonaa sidii lagu ballamay. Dabcan waxaan ka hari doonin la dagaalanka khawaarijta oo olole xoog leh dowladda Xasan Sheekh intay timid madaxweyne Xasan Sheekh ba ay bilowday oo goboleeda Hirshabeelle iyo Galmudugna horumar weyn laga gaaray. Koonfur Galbeed iyo Jubbaland horeba dagaalka u socday laakiin hadda ay bilaabanayso January roobabkii dartood dib u dhac uu ku yimid. Qodobkaana waa laisla dhaqaajin doonaa, laakiin ajendaha ugu weyn waa dastuurka. Marka waxaan rajaynayaa in horumar uu samayn doono qabyotirkii dastuurka oo muddo dheer nagu taagnaa, wax badan laiskala fahmi doono.
Kulanka goormaa marka qorshihiisu yahay inuu qabsoomo?
Berrito qorshuhu yahay maanta haddii uu fuud baa tegeysay sale maalin dib u dhac ayaa dhacay oo safarada ku saabsanaa. Marka inuu shaki berrito formaal rajaynaya haddii alla idmaanay hadda Jubbaland baan joogaa, Kismaayo kala hadlayaa, madaxweyne Axmedna wuuna matalaya inuu joogaa, laakiin xogta ugu dambeysan qahay inuu berri shirka furmi doonaan filaya haddii alla idmaanay.
Su-aal kaloon jecelaha inaan ku weydiiyo Maxamuud Sayid, waxay tahay dhowaan shubanbiyood ayaa laga soo sheegay Dobley, bal haddaad iyadan wax nooga taabatid shubanbiyoodkaas laga soo sheegay Dobley iyo bal haddii maamulka uu u dhabagalay oo ogaaday waxa uu shubankaasi yahay?
Runta caashay waa run xanuunkaas waa jiray shubanbiyoodka oo weliba takafiirta qaar ay yidhaahdeen haddee kala orana kuma tilmaami karno. Shubanbiyoodna waa ka xoog badan yahay, 750 qof ayuu soo ritay, dhimashada waa 9, inta kalena waa intooda 659 waa ka baxeen, 6 million hadda isbitaalkay jiifaan. Aad baa loola tacaalay hay-adaha WHO iyo wasaaradda caafimaadka Jubbaland gacan weyn baa laga siiyey, xafiiska ra-iisul wasaarahana deeq daawo nuxur laha ka timid. Marka waxaad moodaa in lala tacaalay oo hadduu sii yaraanayo, laakiin xanuunku sidaas ayuu ahaa. hadda in la xakameeybad moodaayo ay yartahay, dhimashadana ay yartahay, dadku soo ridanayaana ay hadda tiradooda hoos u dhacday.
kaas waxa uu ahaa maxamuud sayid aadan, madaxweyne ku xigeenka jubbaland, wuxuu u warramayey caashe ibraahim aadan caashecuud. xildhibaan ilhaan cumar oo booqasho ku joogtay maalmahanba caasimada maamul goboleedka puntland ee garowe ayaa waxaa sidoo kale ay booqatay degmooyinka qardho, banderbeyla iyo dhuudo. markii ay kasoo laabatay ayaa wariyaheena faadumo yaasiin jaamac ay qadka telefoonka ku wareysatay. ugu horeyna waxa ay weydiisay ujeedka socda halkeeda puntland.
wallahi safar wacan u ahaa, aadaan u faraxsanahay hadda inaan waqti u helo inaan puntland soo gaaro. ayaan badanaan rajaynaya inaan idin imaado, hadda lix sana idinka maqnaa, aabe intuusan dhimaninna hadda waan ka ballan qaaday in aan waddanka kusoo laaban doono. marka alxamdulilah hadday ii suurta gashay, meelo badan fursad u helay in aan tago, meelo hore aan u tagay iyo meelo hore aan tegin oo beyle ay ka mid tahay. marka alxamdulilah si fiican safarkuna ugu dhacay.
ma aha markii ugu horeeyey ee puntland aad tibaado xildhibaane, marka maxaad isleedahay waa iska bedeleen?
waa markaygii saddexaad aan puntland imaado. markii koowaad 2011 aan imid, haddana 2016-kii haddaa iigu saddex ah. waxyaalo badanaa iska bedelay. hadda magaalooyin way dhismeen, jidadkii isbedel badan aan ka dareyneynaa markii aan socono. dadkii waxay u egyihiin hadda dad horumar gaaray oo isku filan dareensan, oo waxay ay rabaan oo dadka ay ka codsanayaan dareensan. waxaan kaloo aad iyo aad u xiiseynayay in aan hadda qardho tago oo aan arko dad cod lagu soo doortay. beylana hadda way sugayaan inay codeeyaan bishaan soo socoto. marka waxyaalo badanaa iska bedelay puntland. ayaanti koowaad aan imid 2011-kii waxaan u imaaday project aan waday oo aan fiirinayay bal dadka inay diyaar u yihiin inay codeeyaan oo ay ka qayb qaataan doorashooyin. marka alxamdulilah 11 sano kabacdi markii aan soo laabtay, hadde dadkii hadda qaarna codeeyeen qaarna sugayaan inay codeeyaan aan u imid. marka waa farxad weyn.
sida u aragtaa nidaamkaas marka puntland inay u gudubto habka xisbiyada badan?
si wanaagsan aan u arkaa. wax aniga aan aad u xiiseynayay ahayd, saan kuugu sheegay. waxaan u malaynayaa hadda dadkii abuuriskii puntland ka qayb qaatay oo puntland usoo halgamay iyaga laftirkood in ay xiiseynayeen. aniga waxaan fursad u helay intii madaxweyne puntland usoo noqotayba kulligood in aan waqti la qaato oo la fadhiisto oon wareysto. marka waxaan u malaynayaa hadda wax ay iyaga hami weyn ku lahaayeen in maanta madaxweyne dani uu suurtageliyey. dadkana waxaan ka dareemayaa in ku baraarujaysan yihiin oo diyaar ay u yihiin.
ilhaanay waxaad booqatay meelo ka baxsan laamiga oo dhulka rafka ah sida dhuudo iyo bayla. safarkaa halka aa ku tagtay bal ka waran.
markaan yaraay oo aabba aan weydiiyo wuxuu dhulkiisii intuu markuu kasoo tagay nusasan ugu laaban wuxuu dhihi jiray hadde dhulkaas aabba waxaa la dhahaa geergo-an iyo gaariwaa. marka jidad badan hadda waa isku xirmeen oo markaas boosaasi iyo xataa way ku jirtay asiga wuu da-da yaraa. alxamdulilah waxaan u malaynayaa in hadde jidadkaasita ay suursaneen, laakiin hadda dhulkii aabe iyo dadkiisa ay ka imaadeen beyle iyo wili inay sidii tahay waa jid aada raf u ah. waxaana rajaynayaa oo hadde waqti badan aan ku tala jirnay in aan la shaqeeyo walaalihii reer puntland iyo reer beyla sidii jidkaasita loo dhisi lahaa.
wadada dhisideeda waad ka qayb qaadanaysaa mase mashruuc baa u haysaa lagu dhisaayo?
waan ka qayb qaadanaynaa, mashruucyo badanna waan diyaarinaynaa hadduu ilaahay yiraahdo. project hadda waqti dheer qaadan doonto. waxaan u malaynayaa hadda kulligeen haddii aan ku mididno inay suurtagal.
safarkaaga waxaad ku timi garowe, qardho iyo labadaad magaalo oo kale, xagee kale oo soomaaliya ka tegaysaa?
muqdisho aan aadaya haddii Ilaahay raaxdo na waqtiga aad noogu yar waxaan rajaynayaa in haddii reer muqdisho aan ka wardoono aan fiiraysay ku sugan yihiin.
Sidee u aragtaa nidaamka federaalka ah ee Soomaaliya ay qaadatay inay isku maamulaan? Maxaad isleedahay uu ka khaldan yahay? Ma inta badan waxaa dhacda in maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ah uu khilaaf soo noqnoqdaa ka dhex aroos?
Haddii aniga nidaam federaal ah waan ku soo koray, haddana congresswoman aan ka ahay nidaamkaas oo federaalka ah, Ameerika saa u egtahay federaal system ay ku shaqeysaa, state-yada iyagaa ismaamulo, federaalkan shaqadiisu wataa. Khilaaf badan waa dhacay oo yaanta dowladda xitaa COVID markuu dhacay, madaxweynihii hore oo Trump la dhahay waxaa la isku haystay anaa idiin keenay alaabaha u baahan tihiin iyo annaga lacagteena nasi annaga waxaan u baahannahay oo annagaa dalbanayne. Marka ma ila aha aniga wax weyn oo loo in la kala filaaqiyo ama la buubuuniyo ama laga dhigo wax dib socod ah. Inay tahay waa maamul tala weyn ay ku jirto oo dadka ay ku badbaadi karaan, dadka meelahay ku sugan yihiin iyaga is-og baahidooda. Federal governmentigana haddee rool buu leeyahay. Marka waxaan u malaynayaa Soomaaliya in ay ku guuleysan doonto haddii federal systemkaasiti ay ku socoto. Aniga markasto waan ku dhiirigeliyaa in ay xigsadaan federal systemkaasiti. Nabad weyn baa ku jirto.
Ilhaan Cumar oo ka tirsan Kongareeska Mareykanka oo u warrameysay wariyaheena Faadumo Yaasiin Jaamac iyadoo joogta Garowe. Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington. Mas-uuliyiinta ururada bulshada rayidka ah ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa ku baaqay in laga fogaado in markaasi gacan ka hadal mar kale uu ka dhaco magaalada Baydhabo kadib iska horumaadkii dhiigga uu ku daatay ee jimcihii. Ururada bulshada rayidka ayaa sidoo kale soo dhaweeyey dib u heshiisiinta uu ku baaqay guddoomiyaha aqalka hoose ee baarlamaanka Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madobe. Muqtar Maxamed Catoosh ayaa warbixinta nooga soo diray Baydhabo.
Ururada bulshada rayidka kulanka ay yeesheen waxay ku soo hadal qaadeen inay aad uga xun yihiin dagaalka jimcihii ka dhacay magaalada Baydhabo oo saameyn xooggan ku yeeshay deganaashaha iyo xasiloonida magaalada. Guddoomiye ku xigeenka dalada ururada bulshada rayidka Koonfur Galbeed Cabduqaadir Sheekh Cabduwahaab ayaan weydiiyey kulankooda maanta qodobada ay ka soo saareen.
Marka hore waxaan soo jeedinaynaa shirki aad maanta yeelanay bulshada rayidka Koonfur Galbeed dalada Soomaaliya. Waxaan soo saaray baaq nabadeed in marka hore gacanka hadalka sidiisa uusan soo noqon oo jibcihii uu ku ekaado, in sida uu madaxweynaha uu sheegay in tallaabo la qaado, baaris la sameeyo, dadkii maaragtay ka dambeeyey arrimahaas maaragtay beelkadhacaas iyo khilaafkaas iyo duulaankaas dadkii mas-uulka ahaana madaxweynaha guddi uu u saaray maalmakalle in loo maarata arrinkaana madaxweynaha uu xoojiyo. Ta kale waxaan annaga sii xoojinaynaa oo labalaabaynaa baaqii guddoomiyaha baarlamaanka federaalka, kaas oo markii horeba soo jeediyey in arrintan lagu dhameeyo wadahadal iyo maaragtay miiska in laisugu yimaado oo muddana qabtay oo bisha shanta January qabtay, oo haddana ku mahadsanyahay guddoomiyaha inuu ku celiyay baaqiisii ahaa in shirka sidiisi uu yahay.
Dhinaca kale, abukaata Cabduqaadir Sheekh Cabduwahaab waxa uu ka hadlay arrinta muranka dhalisay ee ku aadan muddo kororsiga.
Arrinta khilaafka dhalisay ee muddo kororsiga anaga ogaankeenna maalintii hore la sameynaya waa ka hadalnay maaragtay waqti oo cusub oo baarlamaanku cusub yahay, xubnaha ay cusub yihiin, ayaa baarlamaanka la mariyey, baarlamaanka moosin laga keenay, baarlamaanka guddoomiyihii markaa jooga shir guddoomilahay baarlamaanka ayaa ansixiyey. Maanta fursad baa la haystaa oo ah in baarlamaankii uu isu yimaado lix bilood markii kasoo wareegtaba mooshinka maaragtay arrin kasta iyo go-aan kastaoo baarlamaanku meel mariyo oo madaxweynaha ansixiyo mar kale waa la keeni karaa, mooshin waa laga keeni karaa sida sharci ku qoran. Dadkan haddii iska yaacayaan oo sharcigii akhrideen, dastuurka akhrideen waa arrin kale. Guddoomiye ku-xigeenkii aa joogo baarlamaanka maanta wuu fadhiisan karaa wax kasta oo mooshin loola keeno, xataa dadka oo maaragtay madaxweynaha ku dhacdeenayo rabaa inay baarlamaan fariistaan oo arrinkaasna maaragtay ay ku sameeyaan maaragtay qodobkaas dib u eegid. Hadda baarlamaankan sixi sharci u ahaa, haddana saasifo sharci ah oo baarlamaanka uu arrinkaas ugu laaban kara ayaa jirdayada aan qoryo laisu soo qaadanin.
Fikirtaasi ka duwan waxaa qaba xildhibaan Cusmaan Buulle Macalin oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya, wuxuuna sharaxayaa xildhibaan Buulle muddo kororsiga iyo waxyaabaha muranka dhaliyey.
Haddii muddoxileed la bedelayo sharci la kordhisinayo mise muddoxileed la kordhinayo, nidaamku wuxuu yahay sida uu ku cad in oo marka ugu horeysa guddiga joogtada in oo la shiriyo guddiga joogtada uu ka doodo waxaa la bedeli rabo qodob hadduu yahay laba qodob haddii yihiin dastuurka, oo marka la sameeyo ajendahaas oo laleeyahay waxaa la furayaa dastuurka waa la furayaa. Marka la dhaha ajendaha lasoo dejiyo baarlamaanka la geynaya, baarlamaanka marka waa loo sheegaya waa loo sharxayaa ajendaha. Maanta waxaawaa laleeyahay in oo la furo maxaa la yidhaahdaa dastuurka Koonfur Galbeed, qodobadaasaana laga bedelayaa. Marka sidaa darteeda intii ogol gacanta kore u taagto marka waxaa la rabaa saddex kumeelood laba meel inay u codayso. Marka taa macnaheed marka waxay tusaysaa marka in oo nidaamkaas loo maro markii oo sharcigan haddana waa la ansixiyey la dhahay guddiyadii joogtada oo dhan ma dhisneen, guddi meel iskugu yimid ma lahan, ajendihii lama samaynin. Teeda kale waxaa meesha ka maqnaa maxaa la yidhaahdaa xeer hoosaadkina marka lama samaynin ma diyaarsaneen. Marka waxaasoo dhan iyada oon la diyaarinin in la yidhaahdo waxa lasoo jumay mise muddadii ha lagu daro, marka taas ayaa qaladka ka timaada xildhibaanada marka ayakoon garanayna inaya lasu soo hoosaysiiyo. Marka murunku meeshaasu ka yimaaday haddana murunka waxaa kaloo sii weheliyey faafintii rasmiga laguma soo saarin. Teeda kale wasaaraddii arrimaha gudaha marka jirtima ogolaanin laguma soo qorin barta baarlamaanka uu leeyahay lama soo gelinin, heshiis bulsho oo siyaasiyiintii ogolyihiin lagama samaynin. Cilladda meeshaas ayay ka timid. Marka madaxweynaha muddoxileedkiisana marka wuxuu ku ekaa 19 bishan December, marka siyaasiyiintan marka waxay leeyihiin way saxsan yihiin, marka muddoxileedku waa kaa dhamaaday doorasho qabo, marka isagana doorashadii marka qabashadii ayaa laisku haystaa. Hadda waxa oo keenay is-afgarawaag waa taa.
Xiisadda siyaasadeed ee ka jirta Koonfur Galbeed ayaa salka ku haysa muran ka dhashay muddo kororsi muddo hal sano ah oo mas-uuliyiinta maamulka Koonfur Galbeed ay ku doodayaan in laiswaafajinayay muddo xileedka madaxweynaha iyo golaha sharci dejinta Koonfur Galbeed. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa V O A Washington. Markana kusoo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha, Nuur Xasan Nuur ayaa noo soo diyaariyey, nalana socodsiinaya.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Guurka wuxuu ka mid yahay waxyaabaha muhiimka u ah nolosha aadanaha. Dadyooga caalamka ayaa ku kala duwan qaababka ay isu guursadaan marka laga eego dhinacyada diinta iyo dhaqanka. Sida ay sheegaan khubarada arrimaha qoyska, isbeddello joogto ah ayaa ku dhaca habraaca iyo dhaqamada loo maro guurka, taasoo loo sababeeyo isdhaafka jiilasha iyo isbeddelka waayaha dunida. Haddaba xilligan la joogo waa sidee guurka Soomaaliya iyo dhallinyarada maanta? Waa mowduuca barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan, waxaana marti iigu ah Axmed Abshir Geedi oo ah guddoomiyaha xarunta horumarinta qoyska ee Guryo Samo ee magaalada Muqdisho. Axmed, ku soo dhawo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
Waa mahadsan tahay walaalkay Bukhaari, waa ku dhowahay, waana idin mahadcelinayaa guud ahaan adiga iyo shaqaalaha iyo maamulka idaacadda V O A-da.
Adiga mudan, waana kaaga mahadcelinaynaa waqtigaada qaaliga ah ee aad na siisay. Bal marka hore, inta aanan mawduuca aanan u guda gelin, noo faahfaahi xarunta Guryo Samo halka ay ka dhisan tahay iyo waxa ay qabato.
Xarunta horumarinta qoyska Guryo Samo waxaa la aasaasay 2016. Dhalinyaro Soomaaliyeed ayaa aasaastay oo reera leh Ilaahay subxaana watacaala waafajiyey inay bulshadooda ay u kacaan. Soomaalidu waxaa dareemaysaa inay tahay dad iskaalmeeya oo aan dowladda ku tiirsanayn muddooyinkii burburkaba. Waxay qabataa howlaha ugu muhiimsan, talooyin ay bixisaa Guryo Samo, tababarana way siisaa dhalinyarada, sidoo kale taageero ayay siisaa dhalinyaradan awoodin guurka. Waxaa kaloo barbar socda saddexdaas tiir oo Guryo Samo ku taagan tahay, oo talooyinka iyo tababarada iyo taageerada guurka ah wacyigelin ay samaysaa oo arrimaha qoyska ka samaysaa waxyaabaha mushkiladaha iyo culaysyada haysta, sidoo kale cilmi baaris ay samaystaa, waxay kaloo samaystaa doodo cilmiyeysan oo arrimaha qoyska la xiriira. Saddexdaas tiir iyo saddexdan kaloo ka farcama ayaa ugu muhiimsan howlaha waaweyn ee Guuleysamo ay qabato. Meelaha ay ka qabatana hadda caasimada Soomaaliya ayay ku xoogan tahay muddadii 6 sano ahayd ay ka shaqaynaysay. Inkastoo caalamka Soomaalida ku nool dibadda iyo gobolada dalkaba ay mareegtaan ku leenahay baraha bulshada ee Facebook-ga iyo YouTube-ka ay aad ugala socdaan wacyigelinta iyo howlaha muhiimka ah Guuleysamo u haysa bulshada Soomaaliya.
Waa tahay marka ilaa iyo hadda maxaa idinkaga qabsoomay, maxaase ugu muhiimsanaa arrimaha qoyska iyo dhallinyaradaba?
Waxyaabaha noo qabsoomay ilaahay noo suurtageliyey waxaa ugu muhiimsanaa saddexdii tiir oo aan ku aasaasnay markii horeba ilaahay waa noo suurtageliyey oo ahayd inay talooyin siiyaan qoysaska Soomaaliyeed oo ay helaan meel la gaar ah talooyinkaas, sidoo kale in tababara ay siiso qoysaskii iyo inay taa ka taageerto dhallinyarada aan awoodin guurka. Oo waxyaabaha 2 sano ugu dambeysay ilaahay na waafajiyey waxaa kamid ahaa dhallinyarada aan awoodin guurka, gaar ahaan kuwa baahiyaha gaarka qaba, in aan dhisnay anagoo kaashanayna ganacsato Soomaaliyeed oo kooban, walow inta badan ganacsatadeennu aysan aad ugu baraarugsanayn arrimaha bulshada iyo wax ka qabashadooda. Wacyigelintii iyo cilmi baaristii iyo doodihii cilmiyeysnaana iyagana muddadaas 6 sano ah waa barbar wadnay. Oo waxaan isdhihi karnaa howlihii ugu muhiimsanaa oo xaruntan aan u aasaasnay ilaahay subxaana wa tacaala wuuna waafajiyey, waana uga mahad celinaynaa runtii. Sidoo kalena dadka Soomaaliyeed ee garabka nagu siiyey ee aadka u kooban ayaan iyagana uga mahad celinaynaa.
Maxaa idinku dhaliyey in aad xarunta Guuleysamo aad aasaastaan oo aad ka shaqeysaan horumarinta qoyska?
Wax walba oo la sameynayo baahiyaha keenta, dadka Soomaaliyeedna baahiyaha ay qabaan aaday u badnaayeen. Baahidii ugu weyneyd oo aan dareenay waxay ahayd inaysan jirin xarun ka shaqeysa arrimaha qoyska oo dadka isqabtaahi ay arrimahooda hoose ay ku xalistaan, sida khilaafka loo xaliyo ay ku bartaan, talooyin ay ka helaan, tababaro la xiriira cilmigan qoyska oo runtii cilmi muhiim ah oo qof walbaahi aan ku baraarujinay inuu barto intuusan guursan ka hor, iyo xaaladda uu guurka ku sugan yahayba. Marka baahida ugu weyn oo timid waxay ahayd in dadkeenni ay aad uga burburaan dhinac walba oo nolosha ah, maadaama 30 sano aan ku jirnay dhibaatooyin ummadan runtii daashaday oo aad ay ula tacaalaysay. Marka waxyaabihii naga burburay Nuur Bukhaari waxaa kow ka ahaa arrimaha qoyska, kaabayaasha dhaqaalaha sidoo kale. Marka maadaama aysan jirin xarun si toos ah arrimahan uga howlgasha, ayaa baahidaasi Ilaahay subxaana watacaala nawaafajiyey. Dowladna ma nihin, dowladna nama taakulayso, ganacsato si xooga noo taakulaysana ma jirto. Marka innaga ayaa go'aansanay wixii aan ka qaban karno duruufahaas iyo culaysyadaas qoysaskeena haysta inaan ka qabanno. Ilaahay subxaana watacaala ayaan uga mahadinaynaa. Guuleysamo sida lagu wado dadku ma wada oga, laakiin howlaha socdaahi waa howlo runtii aad u baaxad weyn oo dad dhaqaale iyo xoog iyo xoolo intaba naga badan aysan waafaqin oo Ilaahay uusan waafajin. Marka waa arrin tilaabooyin tilaabo horumar leh oo Ilaahay subxaana watacaala uu markastaahi nawaafajiyo. aan uga mahad celinayna runtii. Haddana aan rabno inaan howlahan hayno howlo kasii ballaaran aan ka qabano xaruntan insha Allah.
Waaye Axmedow, marka haddii aan usoo daadegno mowduuca barnaamijkeena guurka maanta iyo dhallinyarada, maxaan ku sheegi karnaa guurka xilligan sifa ahaan?
Runtii si markaad fiirso waa lagu farxayaahoo dhallinyaradeenni inay guursadaan oo ay noloshii guurka ay fahmaan oo ay horay u socdaan oo ay mas-uuliyad qaadaan. Waxaad u weyn waaye nebiguna sal alla wasalam wuu booriyey, anaga dad muslimiin aan nahay, inay dhallinyaradu guursadaan. Wuu booriyey dadka talada dhallinyarada haaya oo waalidiinta iyo dadka gacanta ku haayana Ilaahay subxaana watacaala amar uu ku siiyey dhallinyarada inay u guuriyaan. Laakiin dhinaca kale waxaad moodaa in dhallinyaradeenni aysan aad u fahamsanayn nolosha guurka iyo qoyska, oo aysan ku baraarugsanayn cilmigan qoyska iyo barashadiisu inay muhiim tahay. Dhallinyaradii hore markaan u laabano, ayagu isma guursan jirin, waxaa isguursan jiray qoyska iyo qaraabada iyo ehelka. Inkastoo hadda laftirkeedu ay ehelka iyo labada reer oo isguursanaysa, labada wiilka iyo gabadhii isguursanaya, ehelka ka socda ay soo kala doontaan gabadhii lasoo doono, ehelka qaarna ay bixiyaan. Haddana waxaad moodaa guurkii hore waxyaabaha uga duwan yahay guurkan waxaa ka mid a, guurkii hore gabadhu iyo wiilku wax weyn oo xiriira kama dhexeyn jirin. Qof walbaahi iyada oo isfahamsan ayay guri wada tegi jireen, nolol wadaagi jireen. Inkastoo asaga laftirkiisa culayskiisa iyo caqabadiisa uu lahaa, haddana waxaa laga yaabaa wiilka in gabadha loo soo ogaado oo meesha ay gabadhaan ilaa inta ay qodan tahay ilaa maxaa la dhahaa noloshooda iyo dhaqankooda, reerkan sida ay yihiin, xaaladooda, in la soo ogaado. Gabadhana sidaasoo kale in laga soo ogaado, wiilkana laga soo ogaado. Laakiin hadda meeshan waxay imaanaysaa in dhalinyaradii la isku fasaxay waalidiintii ay korkaas keliya inay iskala socdaan ay ku ogaanayaan intii ay u suurto gasho, kadibna aad arkayso in hadhow culays badan iyo caqabado ku yimaadaan oo ayagoon dhismayn, oon guur u diyaarsanayn, oon mas-uuliyad qaadi karin, oo wax badan fahamsanayn, oo dhaldhalaalka keliya laisku doortay inay guri wada tegayaan, hadhowna wax yaroo sahlan oo laga gudbi karo ayaa reerkoodii u burburaya, intaas la dhisayo dhaqaale iyo xoog iyo wax walba loo soo qoray. Marka guurka hadda maanta jira oo dhalinyaradeenu ay guursato, wax badan oo culaysyaaya caqabadaha ayuu runtii yeeshay. Waxaa laga yaabaa in caqabadaha iyo culaysyadan gadaal ka sheegi doono su-aalaha qaybo ka mid ay noqon doonaan.
Waa tahay axmed, haddiiba aan haddadan ku weydiiyo su-aashaasi, caqabadahaasi maxaa ka mid ah?
Noor Bukhaari, caqabaduhu waa badan yihiin, waana kala qaadaynaa si ay u kala muhiimsan yihiin. Caqabada ugu horeysa ee dhalinyaradeenna guurka ka haysta waxa waaye ayagoon fahamsanayn arrimihii guurka oo wax badan aysan ka ogeyn, maxaa yeelay noloshan guurka ma aha iyo qoysku nolol ay yacni ubaxyo iyo roog guddan u daadsan yahay, oo nolol waxa waaye sidii aad ugu talagashay noqonaysa ma aha. Waa nolol u baahan in caqabadeeda iyo culayskeeda lala jaanqaado oo ay dhalinyaradu fahmaan. Marka aqoon la-aanta dhanka arrimaha qoyska ah oo aan wacyigelin xoogan ka wadno ayaa kowkaa caqabada. Dhalinyaradeenni oon fahamsanayn guurka, mas-uuliyaddiisa aan ogeyn, xuquuqda ay isku leeyihiin aan garan karin, reer si loo dhaqo iyo si rool loo maareeyo xooggooda aan ogeyn ayaa isguursanaya. Hadhowna waxaa imaanaysa marka in laisugu dulqaado waayo. Marka aqoon la-aanta kow ka ah, waxaa kaloo kow ka ah mushkiladaha dhalinyarada ee dhanka guurka ka haysta dhaqaalaha dhankiisa, oo runtii ayagoon dhaqaale ku filan haysan dhalinyaradii, oo aan diyaarsanayn, oo aan shaqooyin ay ku maarayaan noloshoodii ku masruufaan aan haysan, ayaa waxaa laga yaabaa inay guurkii arrimahoodii ay degdeg u galayaan. Walow dhaqaalaha iyo waxa Ilaahay subxaana watacaala xaggiisa risaqa ka imaanaya Ilaahay uu qoray, oo Ilaahay ugu talagalay in dhalinyarada oo Ilaahay irsaaqo uu kaalmeeyo qofka guursanayo oo dhowrsanida doonayo, haddana waxaa la rabaa dhalinyarada inay asbaab la yimaadaan oo ay mas-uuliyaddii qaadi karaan, yani ay u diyaarsan yihiin dhinac walba, dhinacii waxbarashada iyo aqoonta qoyska, dhinacii dhaqaalaha iyo shaqadii ay u diyaarsan yihiin. Sidoo kale mushkiladaha dhalinyarada ka haysta arrimaha guurka waxaa qayb ka ah xooggooda dhalinyaradu guurka ma fahamsana, way kala baqayaan. Cabsi xooggan ayaa laga yaabaa inay dhalinyaradii ay haysato xooggoodii, oo laga yaabo qaarkood iyagoo awoodi kara inay maxaa la dhahaa cabsi darteed iyo guurka cabsi ay ka qabaan inay gadaal uga degeen oysan dhaqso u guursanaynin. Waxaa ka mid a yabaal iyo dooqyabaal qaabka xulashadoo kale, oo ay soo hoosgelayso fahamka iyo casharada qoyska wax la xiriira dhalinyaradii oo qaabka xulashada ay isku dooqo lahaayeen aan aad u fahamsanayn, oo dhaldhalaalka guud la isku doorto laakiin aan si dhab ah labadii qofood aysan isku dooranaynin, isku xulanaynin. Marka arrimahaasoo dhan waxay noqdeen caqabado dhalinyarada ka haysta arrimaha guurka, hadhowna waxay ku yimaadaan markii ay noloshaas guurka galaan ayagoon u diyaar garoobin. Fashil iyo kala tag iyo burbur baahsan ayaa ka dhasha. Nuur Bukhaari, waa arrimahaas.
Waa mahadsan tahay axmed abshir geedi igugu jir kaalintii. Dhegeystayaasha ayaan geli doonaa. Dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo. Soo dhawo walaal.
Magacii waa xasan cabdullahi cabdiraxmaan, xasan qaraabo jooga magaalada Muqdisho. waxaan rabaa martida barnaamijkeena weydiiyo laba su-aalood oo xiriirsan. Labada waxa waaye dhibaatooyinka iyo caqabadaha uu ku leeyahay guurka social media iyo waxyaabihii macnaha ay ka arkeen inaan la wadaago. midda kale oo aan iyadoo aan ka fogeyno waxa waaye waxay haddatan guurka soomaalida maanta wuxuu maraa laba jiil oo laba fac aan dhilaa. fac macnaha teknolojiyada koor ahaa, waa dadka ka wada sodomiyada iyo kaweyn, iyo fac jiilka teknolojiyada la faca, ayadana dhibaatooyinka ay ku hayso qoys burburka iyo waxyaabahaas haddii ay macnaha wax ka dhaheen. labada su-aalood ayaan weydiin lahaa. waa mahadsanteen
xasan. waa mahadsan tahay walaalkay oo magaalada Muqdisho naga soo wacayo. horta social media ama baraha bulshada dhibaatooyin badan ayay ku keeneen qoysaska kuwa dhisan iyo kuwa hadda doonaya inay dhismaanba. inkastoo dhibaatooyinka nuuro lagu cabiri karo daraaso saxa in la sameeyo oo markasta markii mushkilo iyo dhibaato la sheegayo waa aragnaa qaybo ka mid a, annaguna waa la kulannaa cabashadaas iyo culaysyadaasna waa qabannaa, dadkana talooyin aan ka siinaa. laakiin markaan leenahay cabasho iyo culays haa jira, wixii annagu aan aragnay oo aan la kulanay oo ashtako iyo problem iyo mushaakil qoysaska haysta kuwa dhisan iyo kuwa haasaabuhu ka dhaxeeyaba ayaan ku saleynaynaa maahane markii la sameynayo dhibaato laga hadlayo waxay u baahan tahay in qaab cilmiyeysan loo daraaseeyo marka arrimahaas mushkiladaha baraha bulshada ay leeyihiin iyo burburka qoysaskaba waxaan ka wadnaa daraasa ama cilmi baaris la xiriirta arrimahaas laakiin intaan ka aragnay oo aan qabanay oo aan ilaa hadda kala socno mushkilado badana ka dhashay baraha bulshada oo aan la soo koobi karin waxaa ugu muhiimsan reeraha wada nool oo kale mashquul xoogan ayuu kala dhexgeliyey nuurow lamaanihii wada noolaa oo waxaad arkaysaa guri ay ku wada nool yihiin caruurtii iyo hooyadii aabihii oo aan muddo wax wada sheekaysigii qoyska lagu yaqaanay iyo xog waraysigii iyo xaaladihii inay iska waraystaan kala mashquulsan oo qolo walbaahay mobeelkiisa inta qaata ay dhinac ula jeedo oo waqti badan uu ka lumiyey qoysaskii soomaaliyeed markaan fiirino dhinaca lamaanaha sidoo kale inay isqaqabsadaan oo khilaaf uu ka dhex abuuray lamaanihii oo waxaad arkaysaa lamaanuhu dhammaantood mobeela kuma wada mashquulsana mararka qaar hooyadiiyaa laga yaaba inay ku mashquulsan tahay oo wax ka daawanayso ama aabihiiyaa laga yaaba inuu ku mashquulsan yahay hadhow waxaa meeshaas ka imaanaysa ama ka timaada mushkilada la xiriira aniga waqti maana siisid ninkii oo kale aabihii oo kale waxaa lagu leeyahay 12 maantoona waa maqan tahay markaa timaadana telefoon iyo dhalo iyo diish aad ku mashquulsan tahay iyo filim aad daawato iyo waxyaabaha noocaasa marka marna waxaa laga yaabaa gabadhii in ninkii iyo odaygii iyo aabihii guriga u yimaada guriga oo isdhex daadsan oo caruurtii aan la kala nidaamin odaygii arrimihiisii aan wax badan laga qaban hooyadii laftirkeedii ay culayso badan iyada ay wajahayso oo wax badan aysan nolosheedii xitaa hilmaantay ilmihii ay kala mashquulsan yihiin marka mushkiladaha iyo khilaafka reeruhu ku kala tagaan qeyb uu ka yahay waxaa kaloo muhiima nuurow oo arrimaha social media culayska ka yimid kow ka ahwa in gabadhii iyo ninkii ay mararka qaar isku qabanayaan sawirkaagii maxaad meeshaan u saartay iyo maxay nimanka kale kuu daawanayaan iyo adiga waa saartaa iyo gabar hebel maxaad commenti uga bixisay iyo maxaad lof u saartay iyo maxaad laygta aad ugu qabatay iyo wax noocaas in reerihii hadda ay baryahan dambe soo baxayaan inkastoo dadkii hore aysan ahayn ay u badan yihiin dhalinyarada cusub oo hadda guursanayso oo arrimahaas hinaasaha iyo maseerku uu ka yimid marka mushkilado badan ayaa social mediaha naga haysata waxayna u baahan yihiin daraaso saxa in lagu sameeyo arrinta kale su-aashiisa oo labada fac facii hore iyo facan sida ay maxaa la dhahaa arrimahood yihiinna wax ka mida waa kasoo sheekaynay guurkoodii soo ahaa habdhaqankoodii iyo say nolosha u maarayn jireenna waa kaafiya kaleere wax badan ay ku kala duwan yihiin qoladii horena culaysiyaa jiray caqabado markaas taagnaa oo haystay qoladaanna caqabado kuwii hore ka daran oo social mediaan aan ka hadlayno oo kow ka yahay ayaa haysta marka waxay u baahan yihiin arrimahan barnaamij keliya maahan barnaamijyo badan iyo kulmo badan in looga qabtay u baahan yihiin wax 20 daqiiqo iyo 30 daqiiqo lagu soo koobi kara maaha mahadsan xasan
waa mahadsan tahay axmed abshir geedi dhageysto kale ayaa doonaya in uu su-aal ku weydiiyo
waa anigoo ah ismaaciil tukaale cige waxaan kasoo hadlayaa magaalada hargeysa waxaan weydiin lahaa walaalkay axmed abshir geedi oo ah gudoomiyaha guriga same runtii waad og tahay gudoomiye beryahan dambe dhalinyartu si fudud bay isku guursadaan haddana si fudud bay ku kala tagaan oo guryo fara badan oo dhismayba haddana burbura ka guriga same ahaan maxaa idinka qorshaysan arrimahaasi maxaad isleedihiin inaad ka qabataan maadaama aad imika idinku aad joogto dee caasimaddase gobollada kale ee dhulka kale ee soomaalidu degto maxaa idinka qorshaysan marka ugu horreysase maxaa idinka qabsoomay magaalada aad joogtaan ee muqdisho maxaad ka qabateen aad iyo aadna waan ku salaamayaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
umaadsan yahay walaalka ismaaciil tukaale oo hargeysa naga soo wacay dhalinyarada howlahan u qabanay waa intii hadda aan kasoo sheekaynay talooyin aan siinaa tababaraan siinaa guurkana waa ka kaalmaynaa dhalinyarada sida gaarka ah baayaha gaarka qaba inkastoo kaalmada guurka dhalinyarada dhan loogu talagalay maxaad ka qabateen magaalada saddexdii arrimood ee hadda aan sheegnay ayaa noo qabsamay oo ilaahay noo suurtageliyey oo talooyinka leh oo tababarada leh oo taageerada guurka dhalinyarada leh wacyigelinta iyo cilmi baarista iyo doodaha cilmiyeysnaana waa ku dhinaca wadnay dhulka kale soomaalida waxaa nooga qorshaysan hadba duruufaha iyo culaysyada naga haysta inaan caasimadii ka tallaabno sida aan waxba qabanay ku xiran tahay ilaahay noo waafajiyo oo dadka soomaaliyeed ay u fahmaan in xaruntan guriyasamo ummadda soomaaliyeed ay usoo baxday oo ummadda soomaaliyeed ay yani u timid wixii garab lagu siin karana in lagu siiyo duruufaha dhaqaale iyo siday noogu saamaxaan ayay ku xiran tahay gobollada iyo soomaalida kale dhulkeeda inaan tagno arrimahaasaan ka qabo.
Waa tahay dhegeystayaal, weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aan toddobaadkan uga hadlayno dhallinyarada iyo guurka. Maanta waxaa marti inoogu ah Axmed Abshir Geede oo ah gudoomiyaha xarunta arrimaha qoyska ee Guriyasamo. Waayahay dhegeystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay in aan fursadiisa siiyo. Soo dhowo walaal.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu. Magacaygu waa Jaamac Maxamed Xirsi, waxaan joogaa degmada Gaashaamee ee deegaanka Soomaalida. Daadiyaha barnaamijka Nuur Bukhaari iyo mas-uulka martida ku ah labadiinuba wad salaamantiin. Laba su-aalood baan qabaa anigu. Su-aasha koowaad waxay tahay, waxaan ognahay xilliyadii hore dhaqanka Soomaalida guurka iyo hasaawaha ayaa dhammaan howlahaasi may ahayn kuwa hawl yar mana fududayn, balse intii haatan teknolojiyada casriga iyo isgaarsiinta iyo baraha bulshada la helay guurka waxa uu noqday mid fudud, sidoo kalena furriinkii baa batay. Hadaba su-aashaedu waxay tahay, muxuu yahay xidhiirka ka dhexeeya guurka fudud iyo furriinka badan? Su-aasha labaad, soomaalidu hadda jeer qofku markuu guurka ka yartaaho waxay yidhaahdaan qofkaasi hebel waa doobguul, inantii oo kale waa guun baa la leeyahay. Su-aasha waxay tahay, daba balda-da qofka doobguul lagu sheegi karo ma 30 jirba ma 40 jirba? Bal arrintaasi waa la isku khilaafsan yahay. Doctor Axmed Abshirow, bal wax nooga sheeg insha allah. Waad mahadsantihin hadafyoga dhammaantiin.
Umaadsantaha walaalkii Jaamac oo Gaashaamo kasoo hadlaya su-aasha dambe, dhaqanka ayay la xiriirtaa soomaalida. Waxaan isleeyahay in loo dhaafo odayaasha dhaqanka sida fiican u yaqaano oo inaga jaahil bixiyaan annaga iyo inta lamidka ah, da' lagu qiyaasi karo qofka inuu guurkii ka daahay iyo magacyada ay leeyihiin iyo odayaashaasaan uga dambeynaynaa. Laakiin su-aasha qeybta hore oo muhiimka ah waxa waaye xiriirka ka dhexeeya guurkan badan iyo furriinka. Si markaad u fiiriso, xiriir weynaa ka dhexeeya. Markastana waxaan ku adkaysanaynaa wax kasta markii culays iyo caqabad laga sheegayo waxaa loo baahanyahay in cilmi baaris daba lagu sameeyo. Haddana intaan ka aragnay wax magaalada Muqdisho kale oon wacyigelinta wax ogeynaya talooyinkii tababarada aan ka wadno, waxaad arkaysaa dhalinyaradii inay si fudud ay wada guursanayaan, si fududna ay u kala tegayaan. Marka xiriir weynaa ka dhexeeya. Haddii guurka marka hore la fududeeyo, soomaalida waxay dhahaan geedkii fudeed lagu koro fudeedaa looga soo degaa. Marka haddii marka horeba guurkii la fududeeyo, waxa waaye culayso badanaa ka imaanayo oo la sahashanayaa. Laakiin fudeedka kan ka hadlayna maaha in gabdhuhu guurkii ay fududeeyaan, meherkii fududeeyaan, maxaa guurkii uu sahlanaado aan la cuslayn sida diintu ay sheegtay maaha taan ka hadlayno. Laakiin in waxyaabihii caqabadaha ee culayska ku keenayay in aada looga taxadaro oo cilmi aqoon la yeesho ayaan ula jeednaa. Aada u mahadsantihiin dhammaantiin. Soo dhawaada
waayahay Axmed. Ugu dambeyntii adiga oo soo koobaya, maxaa tala ah oo aad u haysaa dhallinyarada guurdoonka ah, kuwa mar dhow guursaday iyo kuwa dhaqanba?
Reeraha dhisan Ilaahay subxaana watacaala ha isku barakeeyo, khilaafka iyo caqabadaha iyo culaysyada ha iska ilaalsheen. Tababarada aan u diyaarinay intii Muqdisho joogta ha ka faa'iidaysteen. Kaligeen maahana, meelo badana wax lagu diyaarshaahoo, inkastoo sideenoo kale arrimaha qoyska aysan xoogga dadku aysan wada saarin oo xarumo toos u saara aysan jirin, inay qoysasku ay sii dhisnaadaanan runtii aad u danaynaa, aad u jecelnahay. Kala taga iyo khilaafka iyo burburka la iska ilaaliyo, waxyaabahan la isku qabanayo in marjac ay leedahay reerkii iyo xaafaddii uu leeyahay, in odaygii laga dambeeyo oo Ilaahay qabamo iyo mas-uuliyad u dhiibay, asagii inuusan qabamadii iyo mas-uuliyaddii Ilaahay u dhiibay, uusan gabdhihii uusan ku garbin, uusan ku dhibaataynin, oo nin xilkas ah oo xilihiisa ka adag inuu noqdo, u dhimiriya inuu noqdo, la isku dulqaato. Waxyaabaha naga maqan waxaa ka mid a nurow in miiska wada hadalka la yimaado. Soomaalidu aad ay dhib ugu tahay in qolo walba la dhexdhexaadiyay rabta, haddii siyaasi tahay, haddii ay ganacsato tahay, haddii culimo tahay, haddii qoys ay tahay, mid kale ay dhexdhexaadiso ayay mararka qaar ka doorbidaan inay ayagu wada hadlaan. Marka lamaanaha dhisan saasaan kula talinaynaa inay wax badan fahmaan, noloshooda ay ka fahmaan, tajaaribta iyo wixii soo marana inay cashar ka qaataan. Reeraha aan weli dhismin iyo dhalinyarada iskaabulada ah oo guurdoonka ah oo kalinoolka ah oo hadda weli haasaawaha ayay ku jiraya noloshii, qaarkood guurka ka cabsanayana, waxaan leenahay talooyinka iyo tababarada la siinayo u diyaar garooba, isdhisa, diyaar garow xoogan sameeya intaadan guursan ka hor, wax badanna ka ogaada nolosha guurka intaadan arrimahaas aadna gelin.
Aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Axmed Abshir Geedi oo ah gudoomiyaha xarunta horumarinta qoyska ee Guriyasamo ee magaalada Muqdisho. Barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan ayuu marti inoogu ahaa. Waxaan sidoo kale u mahad celinayaa dhammaan dhegeystayaasha barnaamijka ka qayb galay. Tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Nuur Xasan Nuur iyo wicitaanka dhegeystahaanu intaasi ku dhaafna gabagabadii idaacad baanu kusii dhowaanaynaa. Haddii aan dib idin xasuusiyo qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa, saddex hay-adood oo aan dowli ahayn ayaa sheegay inay joojinayaan shaqadii ay ka wadeen dalka Afghanistan iyagoo sabab uga dhigay tallaabada ay daalibaan ku mamnuucday in gabdhuhu ay ka shaqeeyaan hay-adahaasi. Bayaan ay soo saareen hay-adaha Save the Children Care iyo hay-adda Norwegian Refugee Council ayaa lagu yiri in inkastoo aanu caddaynayno ayay yiraahdeen ku dhawaaqistan, haddana inay joojiyeen barnaamijyadooda waxay sheegeen waxaanu dalbanaynaa in ragga iyo dumarka ay si siman u shaqaystaan. Hogaamiyaasha Taalibaan ayaa sabtidii amar ku siiyey NGO-yada gudaha iyo kuwa caalamiga ahba in aanay gabdhaha u ogolaanin inay soo shaqo tagaan. 14 kalluumaysato Iraaniyiina oo ay gacanta ku dhigeen kooxda Al-Shabaab ee ka dagaalama Soomaaliya, qaarkoodna la qabtay muddo 8 ka hor ah, ayaa dib ugu laabtay dalkoodii sida maanta oo axad ah ay sheegtay wakaaladda wararka Jamhuuriyadda Islaamiga ah. dhegeystayaal, markana gabagabadii aan ku sii dhowaanaynaa kaalmihii heesaha, waxaanu idiin soo qabanaynaa codka macaan ee fanaanka Cabdi Xasan Dige iyo heestii Leyla iyo Qays. cabdixasan dhiga heesti leyla iyo qays sida caddeeni habeenimo ayay gabagabo u ahayd intaan mar kale hawada ku kulmi doono waa v o a oo idinla nabadgelya luquntaadiyo laaki